Jā, dienā cienījamie kolēģi, ir 13 un 2 minūtes 5. novembris. Mēs esam gatavi sākt Izglītības jaunatnes, kultūras un sporta lietu komitejas sēdi. Sēdē nepiedalās Renāte Gremze.
Renāte nav reģistrējusies, laikam.
Nav reģistrējies, jā, arī Pēters Salnieks nav reģistrējies, Leldes Turme un Ludmila Vorobjova un Ritvar Ziedonis, bet 6 no 11 komitejas deputātiem mēs esam, tad es tieši būtu sākt sēdi. Attiecībā par mūsu šīs dienas darba kārtību sākotnēji tika iekļauti komitejas sēdē 2 jautājumi, viens lemjošais, viens informatīvais ziņojums. Tad bija arī viens papildu jautājums, kas attiecas uz esošo noteikumu grozījumiem. Un mums ir arī priekšlikums, tātad atlikt jautājumu par kuru jautājumu tas ir Ritas iesniegums. Rita, tas ir par kuru?
Kas ir par to skolas izveidošanu, reorganizāciju un skolas izveidošanu? Jā, es
Tātad
atvainojos.
tas attiecas uz mūsu lemjošo
Jā,
jautājumu par
lemjoša bija
kultūras
viens,
vidus
bet jā,
skolas
es
reorganizāciju.
atvainojos par nekorektam, jā.
Jā, man ir jautājums, vai tev ir kāds pamatojums attiecībā uz šo
Pagaidi,
ārpus
Harold, mēs
kāpustē
sākam
minēt.
ar priekšlikumu,
Jā,
un
mēs
tad mums
sākam
ir
ar
darba
priekšlikumu.
kārtības. Priekšlikums ir cits.
Jā, nu tad jautājums.
Par priekšlikumu mēs
Jā,
pirmie.
tad es lūdzu
Atvainojos vienkārši.
izteikt savu viedokli par priekšlikumu, atlikt jautājumu izskatīšanu, un es.
Es atvainojos, Harald, darba
Jā.
kārtībā sākumā ir priekšlikums par darba kārtību P1. Paskaties augšā. Un tad pie darba
Jā,
kārtības būs
piedod.
Rītas
Tā
priekšlikums.
piedošana. Paldies.
Jo
Paldies.
mēs nevaram citādi nobalsot un
Paldies. Jā,
aiziet.
es šo daru divreiz.
Jā.
Tātad mēs sākam balsojumu par priekšlikumu. Tātad iekļaut darba kārtībā 4. punktu. Lūdzu izteikt savu viedokli ar savu balsi. Tā, par ir 5, pret ir 1, Eva Haberkorne Vimba un Radek.
Es mutiski par Sturme.
Jā, Leldis Turme par, tātad 6 deputāti ir nobalsojuši par, pret bija Eva Haberkorne Vimba un man radās, ka nav piedalīsies Rita Riekstiņa Dauļa, tā arī varētu būt. Tad šis priekšlikums iekļaut darba kārtībā 4. punktu ir pievienots darba kārtībai. Un mūsu pirmais jautājums ir par darba kārtības
Harald, ir
apstiprināšanu.
paceltas rokas deputātiem.
Jā. Kaut kas mums ar datoriem. Jā, Renāta Krems, jā, Renāta, lūdzu.
Jā, es jau kādu brīdi mēģināju pievienoties, bet tagad es redzu, ka es esmu pievienota sēdē. Paldies.
Jā.
Bet es laiku tādu iespēju man izpalika. Bet šo tikko man pievienoja. Paldies. Bet man tomēr jautājums bija par to steidzamību šī jautājuma iekļaušanai. Mēs vienkārši bija priekšlikums iekļaut dienas darba kārtībā, bet netika fiksēts pamatojums, kāpēc ir steidzamība iekļaut. Jo šis jautājums pat nebija vakardien skatāms.
Vakardien tas ir.
Nu, vakarā šis jautājums nebija redzams. Vismaz tad, kad es pus 11. skatījos. Tad viņa tur nebija.
Nu, es apstiprināju, man liekas, bez 15:01 šonakt. Tad es biju
Šodien,
labs.
naktī.
Jā, šodien. Bet te ir jautājums.
Šeit jautājums kopumā ir par to, kā mēs atkal, Haralda, jautājums iekļaujam darba kārtībā, no
Nu,
kura brīdī deputāts saņem informāciju par to.
jā, nevar nepiekrist tajā pat laikā, vērtējot jautājumu būtību. Es redzu tur redakcionālus grozījumus sešās vietās, kas, manuprāt, vienkārši uzlabo tā dokumenta garu.
Jā, bet to būtu ļoti būtiski pirms nu, kādam noziņot, pirms mēs iekļaujam šo jautājumu. Jo es droši vien, kad esmu salīdzinoši lēnāka par tevi un nespēju tik ātri noreaģēt uz šīm pārmaiņām.
Visādi var būt, bet nu, mums ir gatavotājs Gatis Ābele.
Bet šis bija tāds ļoti steidzams jautājums, kurš bija vispirms 11.
Nu,
jāiekļaut.
nav iemesla neiekļaut.
Deputāti jau balso tā kā iepazīstoties ar dokumentu, taču vai ne?
Jā.
Nu, tad mēs tā kā sākam viņu lasīt, analizēt, ja?
Jā.
Un pamatojums, kāpēc iekļaujam steidzamības kārtībā, jo 15 minūtes pirms sēdes tas ir steidzamības kārtība.
Nu, tas nebija 15 minūtes pirms sēdes.
Viņš no rīta tika iekļauts.
8:36 šis jautājums tika iekļauts, un es viņu izskatīju, un es esmu gatava šodien komitejā viņu debatēt un izskatīt, un tāpēc es balsoju par. Nu, tas, bet varbūt var paskaidrot, kas iesniedza, tad kas tur ir, lai deputāti vēl, kurš nav balsojis, var nobalsot, iekļaut šo komitejā vai ne?
Jā, paldies, Rītvar.
Vai mums ir, nu, par steidzamību, tad mums ir gads, vai nav?
Jā, labdien. Par steidzamību es
Jā, gatavot.
tādu sīkumu nevarēšu komentēt, jo šo jautājumu gatavoja mani kolēģi. Mani palūdz vienkārši aizstāvēt, bet jā, šajā jautājumā ir redakcionāli precizējumi, tādi nebūtiski, kurus arī, manuprāt, vajadzētu, varētu izdiskutēt
Skaidrs,
komitejas.
paldies. Gat.
Paldies, Eva Haber, Kornevīmba. Jūs varat pacelt roku.
Es roku pacēlu, lai nokomentētu savu balsojumu pret, bet es saprotu, ka viņš kaut kur sakrīt arī ar Renātas pieminēto, jo ja šorīt no rīta ir atsūtīts, man nav iespēja apskatīties līdz sēdes sākumam dokumentus. Tas nozīmē, ka man ir jābalso, vai nu jāuzticās un jābalso pilnīgi neiepazīstoties, un man tas īsti neliekas
Skaidrs, jā.
prātīgi, ka mums nav iespēja iepazīties ar dokumentu, bet mums pa viņu jau jābalso.
Paldies jau jums, jā. Rita ir iekštiņai arī
Jā,
daudz pacelt roku. Rita,
kolēģi.
jā,
Halo?
tagad ir, jā.
Jā, nepiekritīšu kolēģim, ka netērējam laiku. Ja kādam nav laika, drīkst atslēgties un nepiedalīties, bet izteikt viedokli neviens nav aizliedzis. Vairākas reizes es runāju par šo darba ētiku. Es saprotu pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām, kas strādā novadā. Tas ir tiešais darbs tieši, bet mēs apvienojam šo darbu ar mūsu tiešajiem pienākumiem. Man arī nebija iespējas, un te neiet runa vienkārši par šo jautājumu, varbūt tās, jā, bet mēs, manuprāt, jau vairākas reizes, es vismaz arī esmu lūgusi pievienot konsolidētās šīs versijas, lai man nebūtu jāmeklē pārējais, piemēram, atsaucoties šajā nolikumā uz priekšu, uz pievienoto pielikumu. Es viņu neatradu šeit. Man ir jātērē laiks, un man viņš nav atrodams jau uz sitienu. Tā vienkārši ir tādā attieksmes jautājums. Es saprotu, neviens nedzird un neklausās, un mēs ejam mērtiecīgi pretēji tā, kā tiek lūgts strādāt korekti. Bet jā, nu, tas ir viens jautājums. Un otrais jautājums, par ko es arī teicu, par to priekšu, ko mēs balsosim, droši vien, bet nu, tas nav vienkārši jautājums. Un iekļaut viņu tiešām dienu iepriekš, nu, manuprāt, nu, tā ir tāda, nu, es nezinu, piedodiet man. Es pat nezinu, kā to nosaukt. Tik svarīgi jautājumi, jau ar lēmumu projektu, bez diskusijas iekļaut šādā veidā, nu, manuprāt, tas arī nav prāta darbs, jā.
Paldies, kolēģi, par komentāriem. Jautājumam, kas ir pievienots, ir arī konsolidētā versija, kur redzam gan iepriekšējā versija, gan arī labojumu. Nezinu, kā kuram rādās lietotnē, bet šī datne ir kopš jautājuma ievietošanas brīža. Tātad mums ir priekšlikums atlikt jautājumu izskatīšanu, kur iesniegusi Rita Rēksniņa Doļģa par Ropažu vidusskolas reorganizāciju un jau izglītības iestādes Zaķemojuša pamatskolu dibināšanu. Es tad aicinu izteikt savu viedokli balsojot par šo priekšlikumu.
Mēs tagad balsojam par priekšlikumu, nevis par
Mēs balsojam par
deputātu.
priekšlikumu. Mēs balsojam par priekšlikumu atlikt jautājumu skatīšanai.
Bet Ingrīda, tur tev jāuzliek tā kā uz priekšlikumu. Parāds pats spiež. Jāizdzīt. Jauta izskatīja, uzsākt jautājums, tad būs debates un tad parādīsies.
Kaut kas te ir mainījies.
Vai man spiest pogas?
Tā,
Vai tu vari lūdzu?
es lūgšu, Ingrīd, tev piespiest. Jā.
Mēs tā tad uzējām uz priekšlikumiem, nevis uz pamatdatiem. Uz priekšlikumiem un tad
À, un
par...
uzsākt balsošanu. Ja? À, jā, tā ir. Tātad es lūdzu izteikt savu viedokli.
Tā tad mēs tagad balsojam atlikt vai neatlikt jautājumu izskatīšanu, ja?
Tā lieta arī laiku pa laikam kaut ko viņi tur pamanīja. Tā tad par priekšlikumu atlikt jautājumu skatīšanu balsojis Renāta Gremza, Rita Riekstiņa, Dolge. Pret ir bijuši pieci. Daiga Brīgmane, Haralds Burkauskas, Vita Paulāna, Ainārs Vēčelens un Ritvars Ziedonis atturējusies šī jautājuma skatīšanu. Priekšlikumu skatīšanu, nu, balsošanu priekšlikumu. Eva Kabaka un Vimba un Leldes Turme. Tas nozīmē, ka priekšlikums ir noraidīts. Mēs varam pāriet tātad pie darba kārtības jautājumu par vispār izglītības iestādes, par vidusskolu reorganizāciju.
Tagad ir jābalso par darba kārtību
Jā. Vai
kopumā.
dievuši? Es tiešām atvainojos. Tad es lūdzu, sākam balsošanu par darba kārtību, kurā ir 13. Tā par 7. Pret viens deputāts, Rita Riekstiņa, Dolģe un Renāte Gremze ir atturējusies. Tātad darba kārtība ir pieņemta un mēs varam sākt mūsu darba kārtības pirmā lemjošā jautājuma izskatīšanu par vispārējās izglītības iestādes robežu vidusskolu reorganizāciju un jaunas izglītības iestādes Zaķumuižu pamatskolu dibināšanu. Un šeit mums ziņo izglītības departaments Vita Omiņa, Sanita Tīberga, Lūdzu, kolēģi, vārds jums.
Jā, labdien! Ropažu novada pašvaldības izglītības departaments, balstoties uz šī gada 29. maijā pieņemto Ropažu novada izglītības ekosistēmas attīstības stratēģiju un tajā paredzēto, ka rīcības plānā paredzēto, kā izvērtējot visus apstākļus, visus ieguvumus, izmaksas un citus faktorus, ir iespējams un izskatāms jautājums par robežu vidusskolas īsteno programmu īstenošanas vietas Zaķumuižā atdalīšanu vai jaunas iestādes Zaķumuižas pamatskola veidošanu. Tātad izglītības departaments kopā ar robežu vidusskolu, kopā ar robežu vidusskolas iestādes padomi, ar juridisko departamentu, ar attīstības departamentu. Tiešām esam konsultējušies ar kolēģiem visā pašvaldībā un ar kolēģiem, kas strādā, reāli strādā šajās abās skolās. Un vēl gribu atgādināt, ka veidojot ekosistēmu, esam konsultējušies arī ar vecākiem. Šī gada pavasarī, un šis jautājums ir vairāk kārt izskanējis, un arī ar skolēniem, kuri mācās gan Ropažu vidusskolā, gan Zaķumuižā, Ropažu vidusskolas programmas īstenošanas vietā. Un tāpēc veidojot šo reorganizāciju un piedāvājot šo reorganizāciju un reorganizācijas plānu, mēs esam noteikuši arī reorganizācijas mērķi. Un reorganizācijas mērķis ir paaugstināt izglītības kvalitāti abās šajās programmu īstenošanas vietās, potenciāli divās iestādēs, un racionāli un efektīvi izmantot pieejamos resursus. Tā skaitā finansiālos resursus un cilvēku resursus, jo cilvēku resursi ir tā lieta, par ko pašlaik esošajā situācijā, varētu teikt tā, administrācijas resursiem ir vismazāk domāts un tiem cilvēkiem, kas īsteno šīs programmas savās īstenošanas vietās. Tātad esam apzinājuši arī pedagogu viedokli, kuri strādā robežu vidusskolā pielikumā. Jūs varat iepazīties ar pedagogu vēstuli. Tātad pielikumos ir pievienoti arī dokumenti, uz kuriem mēs atsaucamies. Tātad finansēšanas izmaksas un finansēšanas perspektīvais plāns, vecāku vēstule ar vecāku parakstiem un ar visiem šiem dokumentiem. Tātad arī, protams, ar zaķumožu skolēnu sasniegumu, centralizētos eksāmenos, olimpiādēs, viss, par ko lēmumu projektā mēs rakstam, mēs esam tiešām detalizēti izpētījuši un arī pievienojuši, lai deputāti var iepazīties. Un vēlreiz gribu atgādināt, ka šis jautājums nav pilnīgi tā, ka tikai šodien viņš dienas kārtībā, viņš ir apspriests veidojot robežu novada izglītības ekosistēmu un arī prezentēts vairākas reizes darba grupās, sanāksmēs arī jums cienījamie deputāti. Un tāpēc izglītības departamenta sagatavoties lēmumu projekts lūdzu izskatīt šo iespēju, veidot, reorganizēt robežu vidusskolu un pēc, ja deputāti atbalstīs šo lēmumu, tad reorganizējot robežu novada dibināto pašvaldību vispārējo izglītības iestādi robežu vidusskolu, veidot divas jaunas izglītības iestādes. Viena no tām ir Zaķumuižas pamatskola, un otra paliek robežu vidusskola ar programmām, kuras arī pielikumi ir pievienotas, kura iestāde kuru programmu realizē. Tāds ir lēmuma projekts īsumā pārstāstot. Ja ir kādi jautājumi, tad mēs visi atbildēsim. Un ir arī ļoti vēlējās šajā izglītības komitejā piedalīties arī vecāku pārstāvis. Ļoti ceru, ka mēs arī vecāku viedokli varēsim dzirdēt.
Paldies jums arī par ziņojumu šo jautājumu. Tad jautājumu no kolēģa puses Rita Riesiņa Dauģeri pacelt roku. Rita, lūdzu.
Jā, pie visiem daudzajiem šiem papīriem es neredzēju šo ekonomisko izvērtējumu, ja, respektīvi to finanšu slogu, kāds gulstās uz pašvaldību šādā veidā. Es īsti nesaprotu, kā tiks nodrošināts pedagogiem šīs slodzes lielākas, ņemot vērā. Un es neredzēju arī to, ko jūs teicāt, paaugstināt kvalitātes, šos, nu, tātad soļus, kādā veidā tā kvalitāte tiks paaugstināta. Es nesaredzēju šo visu, ko jūs nosaucāt, klāt pievienotajos dokumentos un pētījumos. Ja, kā arī es lasīju šeit pievienoto iesniegumu no skolas padomes, kur lūdzu izvērtēt. Izvērtēt, ja, un tie vecāki paraksti, kas lūdzu izvērtēt, ne jau atdalīt uzreiz, bet izvērtēt. Par laimi man bija pašai iespēja piedalīties arī šajā sanāksmē. Es redzēju, kā tika vākti paraksti. Es redzēju, kā tas notika šis process, kas to kultivē, kas to. Man ir viedoklis, kas nebūtu, nu, nesakrīt varbūt ar departamenta viedokli. Jā, jo es tiešām, nu, nezinu, un papētot arī Latvijas un arī Baltijas valstu skolas struktūras, jā, nu, jebkurā gadījumā tas ir daudz plašāks jautājums par mazām skolām. Mēs runājam varbūt tās tiešām kā kopienu tādu pasākumu kaut kur nomalēs, kur mēs atbalstam, bet nu, mēroga ekonomikas, resursu efektīvākas izmantošanas, un, teiksim, programmu piedāvājuma ziņā liela skola manā ieskatā ir krietni labāka, ja, un arī tāds ir arī izglītības ministrijas šis izglītības ekosistēmas uzstādījums. Protams, arguments, ka vecāki un bērni ērti pie mājām, viss ir saprotams, bet droši vien man grūti teikt, ja, par šo, jā, man arī nav vidusskola pie mājām, man bērnam jābrauc uz Rīgu, bet es nekad nebalsotu, ja es zinātu, ka šāda sadalīšanās ir tiešām par sliktu skolāniem un tā izglītības kvalitātei. Jo es arī, piedodiet, neatradu Zaķumuižas skolānu vidējos sasniegumus centralizētajos eksāmenos. Es neatradu. Bija arī
Atvainojos,
atsevišķi.
Rīta, viņi ir pievienoti
Zaķumuižas skolas,
mākslinieci.
Zaķumuižas tieši bērnu, ja?
Tieši Zaķumuižas, jo visos pārskatos viņi nevar tikt ievietoti, jo nav tādas atsevišķas Zaķumuižas skolas pagaidām. Bet mēs lūdzām sagatavot, un paldies skolēniem sagatavot, tagad
À,
viņi
par
ir
Zaķumuižas. Tad
kaut
es,
kas
nu, man nebija laika
sagatavoti
ņemot,
atsevišķi.
jā, tad es paskatīšu, es redzēju tikai tos olimpiāžu rezultātus. Es neredzēju tieši tos vidējos rādītājus, kā Zaķumuižas skolas vidējie, tie centralizēti eksāmeni rādītāji. Tie man,
Šī
jā,
data
labi.
ir pievienota virknei.
Nu jā, ņemot vērā, ka diezgan laicīgi mēs pievienojam, Harald, kā jau es teicu, tas nopietni jautājumu izvērtēšanai ir nepieciešams laiks tiem cilvēkiem, kam ir arī cits darbs bez pašvaldības, kā jau desmito reizi uzsveru. Jā.
Mēs arī aicinām
Līdz
iepazīties.
domas sēdēji varbūt tās pievienot šos ekonomiskos izvērtējumus un
Nu,
ietekmi uz budžetu nākamajā gadā.
tātad jautājumi bija divi. Viens attiecās uz finansēm, otrs par pedagogu slodzēm vai vijai par šo uzreiz, kas atbildams.
Un
Tā
kvalitāti? Trīs
tātad
slodzēm.
par kvalitāti, kādus jūs rīta vēlētos, vēl mums ir eksāmenu rezultāti un to rezultāti, kur Zaķumuižas bērni ir piedalījušies, kādas programmas viņi apgūst interesēs, un tas mums ir pievienots, bet ko jūs vēl vēlētos?
Skolas bija. Divas atsevišķas skolas, un jūs teicāt,
Jā.
ka tagad sadaloties,
Jā.
būtiski mainīsies kvalitāte. Līdz ar to es skatu, un viens no mērījuma rezultātiem vidējais, nu, teiksim, eksāmena rezultāts, piedalīšanās Latvijas mēroga, nezinu, mēroga olimpiādēs. Līdz ar to
Jā.
tad šis būs krietni lielāks par procentiem, par atzīmēm, nezinu. Vienkārši soļi, kā mēs to, nu, kā jūs to redzat, kas tieši notiks, kad nākošais gads mēs nomācoties, 25. 26. gads pavasarī bērniem vidējā atzīme, nezinu, būs 8, 9 centralizētajos eksāmenos. Nu, es tikai runāju, nē, nu, ja jūs sakat paaugstināsies, kas tas ir paaugstināsies? Vidējais, mēs šādi redzam, vienkārši matemātiski mēs redzam, un jūs jau esat sagatavojuši veselu virkni ar pasākumiem, kas, nu, tātad neieguldot atsevišķi līdzekļus, kas nenesīs tātad ietekmi uz budžetu pašvaldības, jūs jau redzat, kā notiks šis, ja? Jo tur būs vajadzīgi jauni pedagogi, pedagogiem departaments ir aprēķinājis, ka tiks nodrošināts pilnas slodzes, jo tikai pilnas slodzes pedagogs, kas ir labi apmaksāts, viņš var labi strādāt. Nu, es domāju, ka neskaidrošu tos sīkumus, bet vienkārši tīri, tīri saprast to organizatorisko, kā jūs esat, nu, lai nebūtu tukša runāšana, bet konkrēti, tad departaments tik ilgi ir strādājis, tad ir jau konkrēti soļi, bet es tos neatradu, tāpēc es jautāju,
Tā
varbūt.
soļi aprakstīti nav, bet varbūt es varu palūgt arī skolas direktoru Noru Paulovu šo komentēt, jo mēs tiešām prognozēt precīzi atzīmi to, kā mēs neesam darījuši, bet kopā ar Zaķumuižas skolu un skolas direktoru mēs esam šo runājuši. Mēs varam viņu, teiksim, tā kā jūs tagad, nu kā runājuši, visu izvērtējuši un salikuši pa plauktiņiem, bet neesam aprakstījuši tos soļus. Ja līdz domas sēdēs, nezinu, direktori, varbūt tu var nokomentēt šo, jo tas ir tāds ļoti.
Jā, Nora, Paula, jā, lūdzu, jūsu tāds īsts redzējums.
Jā,
Lūdzu.
labdien. Pirmām kārtām es gribu teikt, ka Zaķumuižas skola, kurā mēs īstenojam tātad vairākas izglītības programmas, nav maza skola. Šobrīd tieši nu mācās no 1. līdz 9. klasē 230 skolēni, un pirmsskolā mums ir 140 skolēni. Tā nav maza skola, un atbilstoši jaunajam arī finansēšanas modelim, ko Izglītības un zinātnes ministrija virza, mēs izpildam šos te kritērijus, tieši runājot par Zaķumuižas skolu, faktiski visās klašu grupās. Mums nav situācija, ka mums būtu kāda mazā klasa. Klašu piepildījums ir pilnīgi pietiekošs, tātad vidēji tā ir 20-22 skolēni klasē, un tas atbilst. Otra lieta, runājot par izglītības kvalitāti. Es domāju, ka mēs nevaram skatīties uz izglītības kvalitāti tikai tādā šaurā skatījumā, ņemot vērā centralizēto eksāmenu rezultātus, un es domāju, ka neviena skola jums nevarēs pateikt, ka tagad pēkšņi strādājot, mēs varam garantēt, ka skolēnu vidējais rezultāts visos eksāmenos būs 8 vai 9. Ja? Bet uz izglītības kvalitāti mēs skolā skatāmies ļoti plaši, tā ir pieejamība pirmkārt, administrācijas pieejamība, tās ir pedagogu labbūtība, tā ir skolēnu labbūtība, kas nav mazsvarīga, un tā ir arī konkrēto izglītības programmu īstenošanas kvalitāte. Tā kā šeit runā tikai par centralizētiem eksāmeniem, mēs nevaram. Jā, mēs esam izdiskutējuši iekšēji skolā, diskutējuši ar izglītības nodaļu speciālistiem par šiem te jautājumiem. Un faktiski es gribētu uzsvērt, ka faktiski šobrīd mēs esam zem viena nosaukuma trīs izglītības iestādes ar atsevišķu specifiku, pirmsskolas iestādi, kurā ir deviņas grupas. Un tad man ir retorisks jautājums, kāpēc mums novadā ir šobrīd netiek apvienotas izglītības iestādes, ja jau ir tāds uzstādījums, ka visām jābūt savienotām un ļoti lielām skolām, bet mums ir atsevišķi pirmsskolas iestāde, ir atsevišķu vadītāji, ir atsevišķu vietnieku, ir atsevišķu administrāciju, mums ir atsevišķas pamatskolas ar atsevišķiem arī šiem te administratīvajiem vadītājiem, lai varētu pārvaldīt šīs iestādes. Un mums šobrīd, lai mēs nodrošinātu efektīvu pārvaldību, ir ļoti sarežģīts šis process. Skolēnu skaits pieauga gan vienā ēkā, robežvidusskolā konkrēti, gan arī Zaķumuižas skolā. Un šīs abas skolas ir pašpietiekamas, lai viņas varētu patstāvīgi tātad īstenot gan izglītības programmas, pie tam kvalitatīvi. Runājot par pedagogu slodzēm, nav noslēpums, ka visā valstī mums ir pedagoģisko kadru trūkums, un tas, vai skolas ir apvienotas, nenozīmē to, ka mēs varam nodrošināt šos pedagoģisko personālu. Un arī tad, ja skolas tiek atdalītas, mēs neesam pateikuši neviena puse, ne otra puse, ka mēs nesadarbosimies. Šeit ir sadarbība tieši tāpat, kā mēs sadarbojamies šobrīd ar citām ārpus novada skolām, lai nodrošinātu pedagoģiskos kadrus. Piemēram, ar Vangažu skolu sadarbojamies. Ja? Tieši tāpatās mēs varam sadarboties arī tad, ja skola ir katra pati par sevi darbojas. Jo vēlreiz uzsveru, šis te pārvaldības jautājums un pieejamība, tieši vadības pieejamība, nodrošina arī šo te izglītības kvalitāti katrā no iestādēm, kur šobrīd mēs redzam, ka mēs nevaram pilnvērtīgi viņu nodrošināt. Paldies!
Paldies jums, Nora!
Jā,
es saprotu, ka mums arī
es varbūt komentāru varbūt tās, ja drīkst šo manu jautājumu. Drīkst? Jā, nu tas jau būtu, ja būtu pielikti šie visi labbūtības jautājumi, kā tiek redzami, tad jau būtu droši man arī vieglāk saprast, jo tie nekur netika, nu teiksim, parādīti. Un labbūtības jautājumu es jau piedalījos tajā sapulcē. Diemžēl vairāk es sadzirdēju, visās reizēs arī šobrīd es sadzirdēju vairāk ne jau par izglītības kvalitāti, par bērnu ieguvumiem, bērnu vienmēr, bet vairāk pieaugušie vecāki un skolotāja labbūtība un administrācijas labbūtība. Bet es nesaredzēju nekur visos stāstos nu, tās bērnu šos ieguvumus. Jā, tas ir vienkārši mans komentārs.
Paldies arī par šo viedokli. Mums ir, es saprotu, arī vecāku pārstāvi pievienojušies mūsu komitejas sēdai, vai jūs arī savu viedokli esat gatavi paust, bet, protams, laika ziņā ierobežoti, kurš no jums būtu gatavs.
Jā, ja drīkst lūgt vārdu, bez rokas pats. Labdien, Aika Alvāne. Es konkrēti varētu teikt pārstāvu robežu, vidusskolas robežu ēku, jo man bērni mācās tajā izglītības iestādē, bet man bērns mācījies arī Zaķumuižas ēkā, tā kā arī to esmu pazīstama esmu. Bet, protams, šodien paudīšu vairākuma vecāku viedokli. Un, lai gan redzu, ka tiek likts uzsvars izglītības kvalitāti un finansiālajiem apsvērumiem, to tā kā droši vien atstāsim izglītības pārvaldes pārziņā izvērtēt. No vecāku puses es gribētu minēt dažus argumentus, kuri ir par skolu atdalīšanu, un tie ir pirmkārt jau izskanējusi administratīvā pārvaldība. Kā jau direktori arī minēja, šī te administrācijas pieejamība, kas, protams, šobrīd ir daudz sarežģītāka, ņemot vērā, ka darbība notiek divās izglītības iestādēs, divās vietās. Bet bez tās gribētos teikt arī problemātisku, kā problēmu vecāks saredz arī piederības sajūtu, skolas tēlu un to identitāti, jo šobrīd izglītības iestāde sauc Ropažu vidusskolu. Un Zaķumuižas ēka Nu, ar ēku es tagad šobrīd domāju, vecāki, pedagogi varbūt jūtas kaut kur nostāk, jo viņi vairs, viņi sevi, es tā saprotu, nevar asociēt, neasociēt tik ļoti varbūt ar robežu vidusskolu, jo iepriekš viņi ir bijuši atsevišķi izglītības iestāde, un ka viņiem nav īsti tā piederība skolai, varbūt tāda, kāda bija iepriekš, kad bija atsevišķi izglītības iestādes. Šīs ir tās lietas, kas tiek minētas arī par izglītības kvalitātes jautājumiem. Vecāki, protams, min, ka viņuprāt izglītības kvalitāte uzlabotos, ja būtu atsevišķa izglītības iestāde, atsevišķa vadība. Šeit es varbūt tajā neiedziļināšos, kā es minēju, bet viena lieta, ko es gribētu no savas puses teikt, ka, manuprāt, netiek likts pietiekami liels akcents uz to, kāda ir izglītības iestādes vadības, kapacitātes stiprināšana, labbūtība. Mēs ļoti runājam par to, ka kāds akcents ir uz izglītojumu un tiek jautāts, vai kādi būs ieguvumi izglītojumam. Man gribētos teikt, jautāt pretī, vai kāds saredz riskus, ka izglītojumie kaut kādā veidā no šī varētu ciest. Manuprāt, nē. Līdz ar to es domāju, ka šī būtu tā reize, ka varētu likt akcentu uz to, lai stiprinātu izglītības administratīvo pārvaldību. Nu, tas tā ļoti īsi, vispārīgi un kopumā skolas padomas pārstāvi atbalsta.
Paldies jums. Ja man liekas, Marina, jūs arī vēlaties kaut ko piebilst. Es redzu, ka mikrofons ir ieslēgts. Lūdzu, Marina.
Es tikai vēlu Norai Pavlovai izturību, cik viņa ilgi padomāja cilvēks tāda slodze vienam cilvēkam uzlikta. Un vai mēs gribam meklēt jaunu direktoru, kad mums ir tāda forša direktora, un viņa aizies prom, jo tādas lielas slodzes rezultātā var sākties veselības problēmas. Un kad pagājušajā reizē es gāju uz vecāku sapulci, satiku daudz pedagogus, bērnu laukumais par savu pirmskolu. Visi gribēja vadību vienā ēkā. Viņi negrib vadību kaut kur tālumā, viņi grib risināt problēmas tūlīt pat, lai direktore ir pieejama, ir uz vietas. Un mans uzskats arī, ja pedagogu un administrācija viņiem ir labi klājas, labi klases arī bērniem tajā skolā, jo mūsu kopējais interesi tas ir.
Paldies, Marina, arī jums. Tā turpināsim ar deputātiem, kam pacelts rokas. Vita Paulāna, lūdzu, Vita. Ja?
Jā, labdien, paldies. Vēlos arī izteikt savu viedokli. Lūdzu, deputāts, atbalstīt šo lēmumu projektu. Jo tieši tā mēs vairāk kā gadu par šo esam diskutējuši. Man savukārt ir bijusi tā laime piedalīties sapulcēs, un es esmu vecāku padomē un arī atsevišķās atņemojušās sapulcē, kur es redzēju, ka brīvi vecāki pacēja rokas balsojumā, kā viņi vēlas redzēt savu skolu. Es domāju, un tur nebija nekāda piespiedu vai vākti paraksti, vai arī mūsu ietekme vai mana ietekme nebija nekāda. Tieši tāpēc arī piedalījos šajā saķimojušā vecāku sapulcē, lai noskaidrotu viedokli, jo svarīgi ir ļaut arī šādos procesos visiem iesaistītajiem piedalīties, lēmuma procesa pieņemšanas laikā ar savu viedokli. Un jāteica, ka zālē nebija neviena roka, kas paceltu tieši pretēji, ka nevajadzētu šīs skolas dalīt. No robežu vidusskolai šo programmas īstenošanas vietu atdalīt un veidot kā pamatskolu. Un kāpēc es pati noteikti balsošu arī tas, ko Rītas kundze teica, ka viņa redz vairāk šo labbūtību administrācijai, pedagogiem, vecākiem, bet man liekas, ka tas tik ļoti korelē kopā ar skolēnu un audzēkņu labbūtību. Tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem, ja, lai šī skolas vadība, kā es arī piekrītu Norai pilnībā, ka skola ar 370, man liekas, diviem bērniem šobrīd ir pietiekoši liela skola Latvijas valstī, ne tikai mūsu novadā, un ar ļoti sarežģītu šo pārvaldību, jo šeit ir 9 pirmskolas izglītības grupas un 9 pamatskolas klases, kas jau ir izaicinājums šīm skolām. Mēs zinām, kas mums ir arī visā novadā, kas vairāk šīs programmas realizē, gan pirmskolu, gan pamatskolu. Tas ir ļoti liels izaicinājums vadītājiem. Un vispār skolā dzīve ir tik spraiga, brīnumainība, ka nu, es nevaru iedomāties skolu, kur direktors nav uz vietas. Protams, ir kādi semināri vai tikšanās vai pedagoģiskās padomas sēdes, bet būtībā vai kādi citi notikumi, pašvaldības pasākumi. Bet būtībā direktoram ir jābūt uz vietas, jo ir situācijas, kas jārisina, ir nekavējoties, lai šī kvalitatīvā izglītība tiktu nodrošināta. Un tas pats ir par vietnieku saimniecības darbā. Nu, notiek dažādas, uz lielo bērnu skaitu, dažādas ikdienas ligzdas, kur tomēr mēs nevaram to saimnieku gaidīt šodien, vai viņš būs otrā skolā. Tieši lai mēs nodrošinātu šo kvalitatīvo izglītību, lai skolotājiem un bērniem nav jādomā par šīm ikdienas lietām, kas ir jāorganizē administrācijai, gan direktoram, gan saimniekam. Saimniecības daļas vadītājiem. Par finansiālo, ko Rita lūdza, te es viņu redzu, tur mēs redzam, cik ir finansiālie izdevumi, kas mums ir saimniecības daļas vadītājs un pašvaldības daļa, ko mēs maksātu direktoram. Tas ir apmēram šie 40 tūkstoši gadā. Jo pārējais jau arī šobrīd budžetā robežu vidusskolā zaķemojušas pamatskolas darba nodrošināšanai ir jau iekļauts. Šobrīd tas tikai atdalīsies. Būtībā mums nāk štats klāt, kas nav meditācijās, ir šis vietnieks saimnieciskajā darbā, plus daļa, ko mēs maksājam direktoram kā pašvaldības algu samaksu, daļas, ko mēs paši pašvaldības deputāti lemjam. Un es noteikti nepiekrītu, ka šis nav izdiskutēts jautājums. Tiešām šīs diskusijas notika gan stratēģijas ekosistēmas izveidē, gan ir šīs sapulces notikušas, gan arī pirms tam ir diskutēts. Un es nebūtu nesaku, ka iepriekšējais lēmums, ka šīs skolas tika apvienotas, ir bijis nepareizs. Es noteikti ceru, ka tā arī tas bijis, ka ir bijuši daudzi apstākļi, kāpēc savā laikā šīs skolas tika apvienotas. Bet šobrīd, redzot, kā šī skola attīstās, cik arī pieaug šīs pirmskolas izglītības grupas, kas nu jau ir deviņas, un kas man arī ļauj ar pārliecību balsot par šo par, kur mēs tiešām līdz 30. gadam arī esam izvērtējuši šo bērnu skaita pieaugumu, kur mēs redzam, ka šis bērnu skaits pieaug pēc tā, cik mums pirmskolā bērni mācās, un visbiežāk arī pirmskolā mācoties bērni vienā izglītības iestādē, arī uz pamatskolu paliek šajā, un tās prognozes, ja šī izglītības kvalitāte tiek nodrošināta, par ko es esmu pārliecināta, ka tur nu, mums jau nemainās pedagogu sastāvs, mums tieši ir lielāks atbalsts no administrācijas pie šādas skolas atdalīšanas, kas varētu tikai uzlabot šo kvalitāti. Tāpēc es tiešām lūdzu atbalstīt, un šis ir izsvērts lēmums, un tas ir, nu, es pat domāju, ka tas pirmais uzsvars ir tieši par šo skolēniem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu, kas ļoti cieši korelē ar administrācijas labbūtību. Tieši tā nepārslodze esošu klāt, šī klātbūtne, jo nu, tik liela iestāde tiešām ir jāvada, vadītājiem ir jābūt uz vietas. Tā kā paldies, tas bija mans viedoklis.
Paldies, Eva Habakornavīm. Lūdzu, Eva.
Paldies! Es arī vēlos izteikt savu viedokli, ņemot vērā, ka es ar robežu vidusskolu esmu bijusi ciešā saistībā kopš 2008. gada, gan kā vecāks, un nu jau arī kā pedagogs. Tāpēc mani arī līdzīgi, kā Rita pieminēja, lēmumu projektu izlasot, mulsināja šis departamentu norādītais izglītības kvalitātes celšanas. Un es sadzirdu kolēģi teikt to attiecībā uz labbūtību, un es ļoti augstu novērtēju direktoru darbu, un redzot viņas milzīgās darbspējas, es gan neesmu objektīvs spriest, jo direktori ir mans tiešais darbdevējs, ņemot vērā, ka es joprojām strādāju Rokašu vidusskolā. Tas, ko es gribu akmentiņu mest departamentu lauciņā, ka ja mēs nerunājam par rezultatīviem rādītājiem, mums skaitļi nav svarīgi, tad šis eksāmena rādītāji nebija jāpievieno. Savukārt, ja mēs to pievienojam, tad es to izlasu tā, ka atdalot skolu zaķemuižai ies labāk. Tas nozīmē, es to šādi izlasu. Tas nozīmē, ka robežos iet sliktāk un viņi gremdē šo, jo citus argumentus, kā celt kvalitāti, es nesadzirdu, kā departaments redzētu, kā celt kvalitāti. Un savā ziņā man kā pedagogam arī šis kvalitātes rādītājs mazliet aizskaras. Paskatos uz vidējiem rādītājiem, un es zinu, ka es cenšos strādāt, un es arī pasniedzu priekšmetu, kurā kārto eksāmenu padziļinātā kursā. Un redzot, ka pagaidām mani rādītāji ir ļoti krietni virs vidējā valstī, un tas varētu sev sist pa plecu un lepoties. Un turpatās es redzu, ka varbūt ir kāda kopumā mūsu skola vispār iet ar rādītājiem virs vidējā valstī, ar ko mēs vispār varam lepoties. Tas nozīmē, ka mums ir gan labi pedagogi, kurus savukārt ir atlasījis skolas direktors, kuram ir redzējums par to, kādai tai kvalitātei jābūt. Un vecāki minētais par to, ka Nora Paula ir ļoti laba direktore. Es pilnībā piekrītu, bet jums jāapēdina, ka Zaķemužā Nora Paula nevarēs būt direktore vairāk, ja skolas atdalīs. Tas nozīmē, ka jūs šo direktoru zaudēsiet. Atgriežoties pie tiem izglītības rādītājiem, mans jautājums departamentam, jo es šeit lēmu projektā sarakstu, ka principā tas ir Noras Paulas darbs ieguldītais. Dati, rādījumi, viedoklis, skolotāju darbs, un es arī redzu iegūmus tieši no vadības viedokļa. Es arī kā skolotāju noteikti, kā skolotājs iegūt no tā, ka skolas atdalītu. Jo man vadība būtu pieejamāka, vairāk mums varētu būt sarunas, man labsajūtu, un vēl visādā ziņā, šādā ziņā es ļoti novērtētu šo. Bet tas, ko es neredzu, ko departaments iegūtītu tās izglītības kvalitātes celšanā, un, piemēram, man nekad dzīvē nav bijuši neviena pāruna par maniem eksāmenu rezultātiem. Nekad. Ne metodiskajā darbā no departamenta puses nekad. Un es neticu, ka jums ir bijuši šādas sarunas ar citiem skolotājiem. Es teiktu, ka vairāk strādājot to tiešām, kā palīdzēt tiem, kam varbūt neizdodas sasniegt tos rezultātus, jo atdalīšana pat par sevi. Un direktora darbs, tas nav tas, kas, bet ja mums ir svarīga tā izglītības, un mums ir jākonkurē, mēs pierīgā ļoti, mums ir jākonkurē ar Rīgas skolām, kur mums paņem arī skolēnus. Ja mēs varam vispār dalīt labajos vai sliktajos skolēnos, tad tos spējīgākos un ambiciozākos un ar lielāku potenciālu mums paņem nost tieši tāpēc, ka mēs kaut kur nevaram izkonkurēt tieši kvalitātes ziņā. Un tas ir departamenta darbs, ne tikai skolotāja darbs. Nu, lūk, tāpēc mans aicinājums padomāt par šo izglītības kvalitāti ne tikai labbūtības kontekstā, bet arī ar rezultatīvajiem rādītājiem, un kā mēs varam tos rezultātus celt. Tā, esmu runājusi. Paldies.
Paldies jums, Eva. Renāta Gremse, lūdzu.
Jā, paldies. Es pievienojos ik vienam Evas vārdam tieši par šo te kvalitāti, un papildinot arī, nu, tad es vairāk par to nerunāšu, bet, ja izņēmu savā ziņā man vārdus no mutes, bet paldies, Eva. Bet man tomēr par šo ekonomisko sadaļu un ietekmi uz budžetu jautājums ir. Viti norādīja, ka tie 40 tūkstoši ietekmi uz budžetu, bet man pirmšķietam, ja es redzu, ņemot vēro jauno finansēšanas modeli, ka tie ir vismaz 100 tūkstoši. Es tomēr aicinātu līdz domas sēdei finansistiem pievērsties padziļinātāk šim jautājumam un izvērtēt. Un tas, ko es sagaidu, ka nu, tomēr ir šis izvērtējums pēc būtības, lai mēs nebūtu, lai mēs redzam reāli faktisko situāciju, kāda tā ir. Jo nu, tas, ko saskaitot cipars kopā, tie ir ap 100 tūkstošiem, bet vēl ļoti būtisks ir, vēlos vērst uzmanību, ka šobrīd pārveidojot šīs iestādes, vai tiešām mēs paredzam, ka mums saimniecības daļas vietnieks, mēs viņu spēsim noaugot pa 1148 eiro. Es tomēr vērstu uzmanību arī uz šo ciparu, kad visticamāk, ka nē, un arī Sānis droši vien, ka nebūs gatavs strādāt par 1250 eiro. Es tomēr vēršu uzmanību uz to, ka, ja mēs nu, skatāmies, tad skatāmies arī reāli uz to, ka šiem saimnieciskajiem vietniekiem arī ir jābūt adekvātam atalgojumam, jau sākotnēji plānojot šo te darbu. Nu, tas, ko es lūdzu, tad ir līdz domas sēdē sagatavot šo aprēķinu. Reāli pēc būtības, kāds viņš ir.
Es atvainojos, ja drīkst komentāru Renāts par saimniecības vadītāju. Mēs pielīdzinājam šo algu ļoti līdzīgai skolai, Stopiņu pamatskolai, jo nu, noteikti vienu augstāku algu tieši prognozējamai Zaķemuža saimniekam mēs pašlaik mums nav pamata. Protams, ka pēc tam tas ir tikai tās provizoriskais aprēķins, ņemot vērā tagadējo.
Bet šobrīd bija tā situācija tāda, kad mēs redzam, ka direktora alga samazināsies Rūpažu vidusskolā. Tagad runāju par ekonomiskiem rādītājiem. Pēc saimniecības vietnieka alga robežu vidusskolā būs augstāka nekā zaķu muižas saimniecības vietnieka alga.
Jā, jo mēs provizoriski esam pielīdzinājuši līdzīgai skolai mūsu novadā Stopiņu pamatskolai, kur arī ir līdzīgs bērnu skaits, divas ēkas un pirmskola. Bet, protams, mēs šo pārskatīsim, bet tas ir jāpārskata kontekstā ar visiem saimniecību daļu vadītājiem vai vietniekiem saimnieciskā jomā.
Jā, bet tad, lūdzu, tad mēs varam saņemt arī uz domas sēdi apliecinājumu, ka par šādu atalgojumu mēs speciālistu atradīsim. Jā? Labi, jā, ja tas ir izvērtēts, ļoti labi, bet tad otrs ir ietekme uz nākamā gada budžetu. Provizoriski atalgojums, jaunais finansēšanas models, tur pareiķinot Excelī, man sanāca vairāk nekā divas reizes vairāk ietekme uz budžetu jau šobrīd. Nekā tika nosaukts cipars. Lūdzu, pārskatām, lai mums ir adekvāts cipars uz domas sēdi. Kas tad tas ir? Kāda ir ietekme uz nākamā gada budžetu?
Paldies jums, Renāte.
Paldies, Mīja.
Jā, Sanita Tīberga droši vien arī. Sanita, lūdzu.
Jā, labdien! Gribēju vēl papildināt par finansiālajiem rādītājiem. Šeit noteikti samazinātos arī esošie robežu vidusskolas iestāžu darbinieku, pedagogu, tehniskā personāla pataupījuma līgumi, tātad šīs degvielas kartes, braukāšana, kura šobrīd tiek atmaksāta, ja nekļūdos, ap 20 pataupījuma līgumi ir iestādē šobrīd, lai varētu nokļūt vienā skolā un otrā skolā, ko pašvaldība šobrīd finansē.
Bet, Sanita, šo paraugu es gribētu komentēt, jo mēs
Jā,
esam
es
no
saprotu.
regulējuma attiecībā uz to,
Tas ir nākamais.
kad
Tas ir
pedagogiem
nākamais mūsu.
vispār tiks, ir jaunā iespēja, kad varēs apmaksāt šo
Jā.
finansējumu. Manā ieskatā, kad tur budžetu skatot, man liekas, bija 3000 tā ietekme nora bija gadā, man liekas, budžetā. Šobrīd bija 3000.
Tā varētu būt
Jā.
apmēram.
Jā,
Apmēram
tā
bija.
nebija
Tu
būtiska
par
ietekme.
pataupījuma līgumiem jūs
Jā,
domājat, ja?
tā
Tā
nebija
nav
būtiska,
būtiska, bet.
bet šobrīd jau mēs skatāmies, ja mēs vēlamies nu, tomēr maksimāli atalgot pedagogus un
Tad
rast,
mēs skatāmies
tad
tālāk.
mēs skatāmies tālāk uz to, kad regulējums ļaus mums šos pataupījuma līgumus slēgt un maksāt arī transporta kompensācijas. Līdz ar to nu, tas tāpat radīs jaunu ietekmi, bet tas jau būs nākamais solis.
Tā
Līdz ar
būs, jā, tas būs
par...
nākamais, kur būs jau nevis no darba uz darbu, bet tur jau būs
Jā,
runa par darbs
tieši
māja.
tā. Jā, bet tad pataupinājuma transporta kompensācija šobrīd ir ļoti maznozīmīga. Līdz ar to Sanita lūgums ir tomēr piesaistīt, nu, lai finanšu daļu paskatās šo te
Jā,
ietekmi. Paldies.
to noteikti, jo
Paldies.
to finansisti gatavoja, vienkārši noteikti pārskatīsim vēlreizīt.
Paldies. Vita Paulā, lūdzu. Vita.
Jā, es tikai nelielu tādu arī vēl to informāciju par šo, kā Eva runāja, par šo metodisko darbu, par izvērtējumu eksāmenu rezultātiem. Visu mēs jau paši deputāti zinām, ka šobrīd šis metodiskais darbs, protams, arī ar departamentu iesaisti bija ar šiem metodiskajiem apvienību vadītājiem izglītības iestādēs, bet mēs paši esam lēmuši, ka mums no oktobra šis metodiskais centrs ir pie departamenta, un līdz ar to mums ir cilvēki, šie metodisko darbu speciālisti, kas arī varēs tad arī skolās jau kā no departamenta puses darboties metodiskajā darbā, bet līdz šim jau mums arī nebija ne šī kapacitāte, ne šie štati, tā kā metodisko centru attīstīsim un paldies par ieteikumu arī par šīm sarunām un izvērtējumiem arī no departamenta puses, bet nu līdz šim tas jau arī viņiem nebija iespējams. Tas bija izglītības iestādēs, ko departamenta vadībā ar direktoru jautājums un tad šobrīd šo metodisko centru attīstīsim un tad, ja būs nepieciešami deputātu lēmumi vēl nu, kādu štata vietu attīstīt un viss, tad, nu, tad ieliekam šo informāciju savā informācijas lokā un pie lēmumu pieņemšanas par to tad jau esam arī kaut kur diskutējuši un runājuši, ka tas mums ir jāattīst un jādara, jo tā kvalitāte arī vidusskolas posmā mums tomēr būs svarīgāk šie kvalitatīvie rādītāji. Paldies.
Paldies, Vita. Paldies kolēģiem, arī vecāku pārstāvjiem un tiem, kas pārstāv skolu un vadību. Es saprotu, ka vairāk, nu, pat tiešām paldies par spraigām debatēm. Šobrīd vairāk pacelt roku nav. Tad es aicinātu izteikt, balsojot savu viedokli par šo lēmumu projektu, kas attiecas robežu vidusskolas reorganizāciju un jaunas izglītības iestādes Zaķemojušas pamatskolu dibināšanu. Balsošana ir noslēgusies, un pāri ir balsojuši 6 deputāti, pret neviens, atturējušies 3 no kolēģiem: Renāte Gremze, Eva Habertone Vimba un Rita Riekstiņa-Doļģa. Jautājums ir pieņemts un tiek virzīts skatīšanai uz domas sēdi ar lūgumu precizēt, nu, tātad finansiālās ietekmes iespējamos un tos papildu aspektus, kas šeit ir bijuši minēti. Paldies. Es tad gribu teikt arī vecāku pārstāvjiem. Nu, vismaz šajā etapā šis jautājums ir izkustējies no vietas. Paldies. Mūsu nākamais jautājums izglītības jaunatnes, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē
Varbūt to
ir.
informāciju, ka vēl vecākiem skolas pārstāvjiem, tad mēs izskatām domas sēdē trešdien,
Jā,
15.
tas tiek skatīts nākamajā nedēļā, nākamajā trešdienā. Domas sēde sāks 2023.
Un arī var šo attālināto pieslēgumu saiti lūgt, lai atsūta.
Jā.
Var arī klātienē.
Paldies. Nākamais jautājums darba kārtībā par Robežu novada pašvaldības domas saistošo noteikumu. Grozījumi Robežu novada pašvaldības domas 2024. gada 29. māja saistošajos noteikumos numur 23 / 24 par interešu izglītības un neformālās izglītības programmu īstenošanas kārtību apstiprināšanu. Šeit par šo jautājumu ziņo Gatis Sābel. Gati, lūdzu.
Labdien. Tātad ir izstrādāti grozījumi 6. noteikumos par interešu izglītības un neformālās izglītības programmu īstenošanas kārtību. Šo grozījumu mērķis ir noteikt nosacījumus, kas ir vieglāk piemērojami saistošo noteikumu īstenošanas procesā. Piemēram, noteikt to, ka maksu nepiemēroja licenci vai atļauju pieprasa pašvaldības dibināta iestāde. Tāds nosacījums, ka licences vai atļaujas pieprasītājs iesniedz pieteikumu atbilstoši pievienotajiem pielikumiem saistošajos noteikumos. Kā arī vēl viens mēģis, kāpēc šie noteikumi izstrādāti, ir, lai varētu precizēt procesu, ka pēc komisijas pieņemtā lēmuma licences sagatavo un parakstā komisijas priekšsēdētājs un izsniedz elektroniski dokumentu formā 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pats būtiskākais grozījums, kāpēc šie saistošie ir tik steidzami, vai varētu noteikt, ka maksu nepiemēro, ja licenci vai atļauju pieprasa pašvaldības dibināta iestāde. Pārējie precizējumi vairāk tādi galvenokārt redakcionāli. Lūgums virzīt domas sēdi apstiprināšanai.
Paldies, Gati, par šo ziņojumu. Vai ir jautājumi par šo? Tad tur ir viena izmaiņa, kas tad attiecas uz licences pieprasītāju, kas ir pašvaldības izglītības iestāde. Pārējie tiešām ir redakcionāla rakstura labojumi. Ja jautājumu nav, tad, un es saprotu, arī debatas par šo nav, tad mēs varam sākt balsošanu. Lūdzu, izteikt savu viedokli balsojumu. Balsošana ir noslēgusies. Pār ir bijuši 7 kolēģi. Atturējusies Eva Habertone Vimba un nepiedalās Rita Riekstiņa-Doļģa. Šis lēmuma projekts ir pieņemts un tiek virzīts skatīšanai.
Es atvainojos, es spiedu,
Jā.
kā es atturos.
Ņemot vērā to, ka jūs teicāt, konsultējāties, viņš šodien 7:00 no rīta nebija pievienots. Viņš pievienots 10:40 šodien. Man liekas, tas ir tiešām tas, uz ko vajadzētu vērst uzmanību. Ja mēs pievienojam datni kārtību, tad mēs arī pievienojam visus dokumentus. Lūdzu, ņemt vērā. Šī ir darba ētika. Es atkārtoju 10. reizi, varbūt.
Paldies. Tātad dators divi, Eva Habakovna-Vīmda un Rita Riekšteņa-Daļģe. Paldies. Jautājums ir pieņemts un tiek virzīts skatīšanai arī domas sēdē. Un mūsu darba kārtības trešais jautājums ir informatīvs ziņojums par izglītības un jaunatnes nodaļas darba pārskatu par 2023. un 2024. gadu. Un šeit bija Domīņa ir ziņotāja Vīlūdze, jums vārds.
Jā, paldies. Pirms es domāju, ka neviens deputāts nav interesēts ļoti, ļoti gari, ka es stāstu, jo tiešām informatīvais jautājums tika pievienots un pārskats tiešām piektdien, lai deputātiem būtu iespēja iepazīties. Mēs viņu esam gatavojuši, mazliet oktobrī nokavējuši. 5. novembris šodien ir, parasti mēs to darījām oktobrī, bet es īsi izstāstīšu, nu, komentējot tos mūsuprāt visaktuālākos jautājumus, un tad, protams, šos jautājumus esmu gatava gan es, gan mani kolēģi vēl padziļinātāk komentēt, un noteikti gribēsim dzirdēt jūsu priekšlikumus, jo šīs pārskats tātad analizē un parāda gan departamenta darbu, gan, protams, visu izglītības iestāžu darbu mūsu novadā, un mēs gribam zināt un gribam saprast, ko mēs varam darīt vēl labāk nekā mēs darām. Un šodien esam uzaicinājuši arī kolēģi skolu jautājumos Artu Lēnertu. Viņa ir pieslēgusies, viņa varēs komentēt šo te sadaļu, kas būtībā pārskatā ir vislielākā šo te skolu darba rezultātu un darba analīze. Un arī zinu, ka deputātiem ļoti daudz jautājumu ir par jaunatnes darbu, tāpēc mēs lūdzām kolēģi jauniešu speciālistu Luizu Utānu pieslēgties. Viņa arī ir pieslēgusies, un Luiza Utāna ir gatava komentēt arī šo te un jautājumus par jaunatnes darbu pagājušā mācību gadā. Tātad šajā te pārskatā, kurš mums ir jau 3. gadu, var tātad arī, mēs viņu gatavojam jau 3. gadu, kā analīzi, kā darba izvērtējumu mācību gadā, un šajā pārskatā tātad var redzēt izglītības statistikas datus, kuri parāda tendences, kādas novadā ir gan vispārējā izglītībā visos plašos posmos, gan vispārējās izglītības daļā pirmskolas izglītībā. Un tātad uzņemtie bērni, samazinājums pa iestādēm, pa programmām. Var arī pētīt, gan vecāki, gan iedzīvotāji, kuri vēl gatavojas tikai mūsu iestādes apmeklēt, kura iestāde kādu programmu piedāvā un cik tur ir bērni. Tālāk ļoti svarīga sadaļa, ko es arī gribu, ja drīkst komentēt iepriekšējo mūsu jautājumu un cienījamās deputātes Habakovas Vimbas nu, tādu aizrādījumu, ka departaments maz dara, lai komunicētu par centralizēto eksāmenu un pārējo rezultātu, kā lai pasaka, rezultātiem ar skolotājiem. Jā, Eva, man jāpiekrīt, ka ar skolotājiem mēs esam strādājuši, tā kā priekšsēdētāja teica, kapacitātes dēļ drusku nu, nedaudz par maz. Mēs esam šos rezultātus analizējuši, viņus pārrunājuši un domājuši, ko darīt ar skolu direktoriem, ar skolu direktoru vietniekiem mācību darbā. Tas ir mūsu regulārais darbs, kas notiek, bet līdz katram skolotājam, tātad paldies par ieteikumu, tas ir arī mūsu nu, vājā puse, ka ar jomu koordinatoru palīdzību mēs plānojam nonākt arī līdz katram skolotājam. Jomu koordinatori mums ir bijuši vienmēr, bet atkarīgs cik viņi ir ieguldījušies, tas ir, protams, vēl jāvērtē. Un tagad metodiskais centrs ir nodibināts, un katrai jomai ir šis koordinators, kas ir departamenta darbinieks. Es ļoti, ļoti ceru, un mēs visi nu, departamentā ceram, ka šis darbs izdosies labāk. Tātad, atvainojos, tā bija vienkārši mazs komentārs pie iepriekšējā jautājuma. Tātad, analizēts un atspoguļoti pārbaudas darbu rezultāti, tāpat arī mācību olimpiādes. Pēc jūsu pagājušā gada ieteikuma arī kolēģi Arte ir īsu tādu analīzi pievienojis pie šiem diviem punktiem klāt salīdzinājumu pa skolām un arī varbūt vairāk tādu paskaidrojumu, lai jebkuram arī tiešām vecākam, kurš varbūt nav nu, nevis var būt, bet droši vien, ka nav tik ļoti liels speciālists, piemēram, par kārtotāju skaitu, par darbu skaitu, kā tas var ietekmēt kopējo rezultātu, lai tas būtu arī skaidrs. Tātad ļoti būtiska sadaļa, kas noteikti interesē mūs visus vidusskolu jautājumā, vidusskolu audzēkņiem piešķirto stipendiju skaits, kas liecina arī par to, kāda rezultāti ir mūsu vidusskolēniem. Tad, protams, nākamā sadaļa izglītības turpināšana, mūsu audzēkņu izglītības turpināšana gan pēc 8., 9., gan pēc 12. klases arī ļoti svarīgi mūsuprāt rādītāji. Un tālāk noteikti vecākus, lielu vecāku daļu interesē, cik tad mēs esam uzņēmuši izglītības iestādē audzēkņus jaunos un kāda ir rinda uz pirmskolas izglītību un cik no tiem ir deklarētie bērni. To mēs arī esam pētījuši pa iestādēm un arī analizējuši un ar skolu vadību un pirmskolu vadību pārunājuši, ko mēs varam darīt, lai uzņemtu visus bērnus un ko darīt ar tiem, kurus mēs nevaram uzņemt. Un nākamā sadaļa, kur ir atspoguļos piešķirt tais līdzfinansējums auklēm, privātajām pirmskolām un privātajām skolām, liecina, ka mēs neuzņemot bērnus savās iestādēs un nenodrošinot viņiem izglītību pie mums, mēs maksājam tiešām ļoti lielus līdzekļus privātajām iestādēm, bet mēs šo arī esam analizējuši un domājuši, kā pārveidot saistošos noteikumus, kā viņus pilnveidot un padarīt tādus, kas palīdz mums uzrunāt katru vecāku, lai vecāks saprot, ka tad, ja mēs varam uzņemt bērnu savā iestādē, tad lūdzu nāciet pie mums, jo mums ir laba kvalitatīva izglītība, bet pagaidām tie rādītāji tādi mums ir, kā mēs esam strādājuši arī līdz šim, kādu līdzfinansējumu mēs maksājam, jo tur ir dažādi apstākļi, ļoti, ļoti dažādi. Par iekļaujošo izglītību un pedagoģisku medicīnas komisijas darba analīze un īsts pārskats mums ir ievietots. Un šogad esam arī atbilstoši pašvaldības vadības uzstādījumiem analizējuši savas organizētās aktivitātes, bet gada prioritāšu ietverā. Tad mums katru gadu izvirzam mācību gada prioritātes izglītībā, un šīs te aktivitātes ir pakārtotas šīm te prioritātēm, kā mēs viņas izpildām. Tālāk, kā jau minēju sākumā, ir jaunatnes speciālistu darbs un organizētās aktivitātes, un mēģinājuši arī jauniešu speciālisti viņas mazliet tā sasistematizēt, lai ir skaidrs, ko iegūst jaunieši piedaloties šajās aktivitātēs. Bet, protams, ka jauniešu pasākumus ļoti grūti uzskaitīt, jo jauniešus uzskaitīt šajos pasākumos, dažos pasākumos, lielos pasākumos, kā piemēram tvaiks, ir diezgan problemātiski. Tālāk ir īsies nepakavēšos, tur ir saskaņotās programmas, kuras mēs esam saskaņojuši, un arī izsniegtās interešu izglītības programmu licences, kas ir milzīgs departamenta darba apjoms, jo pirms licenci izsniedz, ir ļoti liels skaidrojušais darbs kolēģiem, kas strādā ar licencēm. Tas paņem no būtībā trešdaļu no laika noteikti, ja ne vairāk, jo ar katru licences iesniedzēju ir ļoti liels darbs pirms tam jāveic, lai to licences dokumentus iesniedz sakārtot. Bērnu vasaras nometņu rezultāti un arī skolēnu nodarbinātību vasarā. Tas bija tāds īsts pārskats. Es domāju, cienījama deputāti, ka jūs jau iepazināties vai pēc tam iepazīstieties ar šo te pārskatu un mēs ievietosim arī pārskatu mājaslapā. Un ja kādi priekšlikumi, tad vai kādi jautājumi skolu kolēģiem vai jaunatnes speciālistiem, tad mēs laipni uzklausīsim. Paldies, ka noklausījāties.
Paldies. Nu tad mēs esam gatavi ķerties klāt jautājumiem, ja tādi ir un tādi ir. Rita Riekstiņa Daudja, lūdzu.
Jā, paldies par sagatavoto ziņojumu. Ir diezgan apjomīgs un statistiski ļoti, ļoti pārskatāms. Nesanāca visu izlasīt, arī ņemot vērā to, ka ievietots tikai vakar pēcpusdienā. Es gribēju jautāt, es atkal par tiem labbūtības jautājumiem, šeit viņi netiek atspoguļot, nav šīs aptaujas pievienotas kā pedagogu jūtas, kā vadību jūtas, bet rekur, nu teiksim, ņemot vērā tos atkal centralizētos rezultātus, ir skolas, kuriem klājas labāk, krietni labāk, un ir skolas, kurām neklājas labi, bet es redzu, ka viņiem ir ņemot vērā tātad iepriekšējo šo diskusiju, ir vadītājs uz vietas, ir pedagogs uz vietas, respektīvi, tad šajā skolā mēs varētu teikt, ka netiek nodrošināta šī pietiekama izglītības kvalitāte, labklājība un tā tālāk. Kādi ir šie soļi, pārskatot, tiešām pārskatot, pārskrienot šim ziņojumam, nesaredzēju, ka ir kaut kāda jau atkal izstrādāta metodiskie skoļi, tas, ko iepriekš Habernas Vīmes kundze teica, jā, tātad attiecībā uz profilaktiskajiem pasākumiem, lai nākošu gadu un pēc gada tiktu uzlaboti šie rādītāji skolā. Vai tur ir kaut kāda objektīva iemesla vai nē? Jā, un redzot arī, nu, ka ir vidusskolas, kuras varbūt, kurām veicas netik labi, jā, mēs arī saistībā ar iepriekšējo šo skolu atdalīšanu, es domāju, ka redzam, ka robežos varētu būt, ka perspektīvā arī netiks izpildīts šis izglītības ministrijas, tas skaitliskais rādītājs, ka mums jādomā būs, vai saglabāt arī robežos tātad šo vidusskolu, nu, šādā kontekstā, jā, vai ir domāts par šo, kas tiks darīts un kas to darīs. Jā, vienkārši ātrā piebilde, es negribētu piekrist, ka mums nebija metodiskais darbs. Manuprāt, mēs budžetā paredzējām, metodikas speciālistiem arī pagājušajā gadā maksāja kaut kādu algu, bet tīri to atdevis rezultātu, ko es jau arī pirmajās reizēs jautāju, kādi būs tie rezultatīvie rādītāji, man neviens nevarēja pateikt. Jā, līdz ar to es saprotu, ka nekas tāds, nu, mērāms, konkrēts netika izdarīts. Jā, bet šajā gadījumā mums ir plāns, ko darīt ar tām skolām, kur šie rezultāti nav vienkārši. Piedodiet par garo ievadu, bet nu, kaut kā gribās tā kā saprast, jo es tiešām nu, grūti to mūsu ietveru. Departamenta iesaist un ietveru saprast. Droši vien Tomiņas kundze, kā vadītāja.
Jā, es došu vārdu savai kolēģei Artai Lēnertei, bet Rita, es neteicu, ka mums nenotika metodiskais darbs. Es
Nē,
teicu,
jūs
kā
neteicāt,
skolotājiem.
Pālāns kundze teica, ka mums tikai tagad ir izveidojusies
Nē,
departamenta. Tā,
es
nē,
atteicu
paturiet atpakaļ,
Pālāns.
jā.
Labi, es
Es
nepamanīju
teicu
tālāk.
par šo metodisko centru, un līdz šim mēs strādājām ar jomas speciālistiem. Un tagad šis darbs vēl vairāk tiks attīstīts, bet jomas speciālisti ir darījuši daudz, bet tādu individuālo darbu no departamenta puses ar skolotājiem, nu, šobrīd kapacitāte nebija. Tagad viņi parādīsies. Tā kā es tā teicu.
Jā, es vienkārši neredzēju to jomas
Paldies.
speciālistu darba rezultātu. Paldies.
Paldies, Artā. Es saprotu vārdus jums.
Jā, šis tāpēc šeit ir nosaukums pārskats, ka šeit nav definēts konkrēts turpmākās rīcības, bet gan padarītais, paveiktais darbs. Šajos datos ir, nu, teikt, daļa no datiem ir pārskatā iekļauts, bet ir vēl papildus dati, kur ir arī tiek apskatīti arī eksāmenu darbi pa eksāmenu daļām, kas tiks nodot arī mācību jomu koordinatoriem tālāk izskatīšanai, kam pievērst lielāku uzmanību profesionālās pilnveides īstenošanai ar pedagogiem. Savukārt, jā, par jūsu minētajām izglītības iestādēm, kurās ir šie dati zemāki, tātad konkrēti tās ir divas izglītības iestādes, un tur, protams, ir aktuāli jāņem vērā tas, ka šeit ir mazākumtautību skolēni. Tātad vienā izglītības iestādē iepriekš kādreiz bija tikai mazākumtautību izglītības programma. Protams, kad šeit rādītāji, protams, ir zemāki. Savukārt otrā izglītības iestādē bija pusi uz pusi. Tātad viena klase īstenoja mazākumtautību izglītības programmu, otra bija tātad latviešu valodas programmā. Līdz ar to, tātad, protams, rādītāji ir augstāki. Nav, protams, analizēts tikai mazākumtautību programma konkrētajā izglītības iestādē ar otru iestādi. Nav šādu datu salīdzinājums, bet, manuprāt, šajās divās izglītības iestādēs, kas ir tas turpmākais, ir tieši latviešu valodas papildus apguve. Par šo tika runāts ar vienu no iestādēm. Pagājušajā mācību gadā viņi arī pēc šīs latviešu valodas apguves uz 6. klasi pārdalīja klases pēc šīs latviešu valodas apguves, lai skolēniem būtu vieglāk apguve. Šogad, protams, mēs atkal, tā teikt, turpināsim arī stundu vērošanu izglītības iestādēs. Pēc šī mums, protams, vienmēr arī ir sarunas ar vadības komandu par tālāko un ko mēs esam novērojuši šajās stundās. Jā, tā kā nu, lielākais klupšanas akmens, es teiktu, ir tekstpratība, kas ir jāattīsta, un tas ir atsaucās uz visiem mācību priekšmetiem, ne tikai latviešu valodu. Līdz ar to, protams, tāpēc arī šie eksāmena rezultāti, protams, ir zemāki šajās divās izglītības iestādēs. Tas ir, protams, darbs turpināms arī uz priekšu. Tas pats attiecas arī uz vidusskolu, kurā šie skaitliskie rādītāji nav izpildīti, jo šajā vidusskolā lielākā daļa skolēnu, es teiktu, nu, 90% skolēni ir tie, kas ir pabeiguši 9. klasi šajā skolā un turpina tālāk. Tātad tie ir tie paši mazākumtautību izglītības programmu bērni, tieši tāpēc arī viņiem ir zemāki rezultāti. Protams, turpmāk skatoties, tātad, kad mums beigsies tātad šīs mazākumtautību izglītības programmas apguve, tātad šogad ir vēl 9. klasē, šāda iespēja, bet kad beigsies pavisam, tad protams, mēs, tad, ja visa apguve būtu latviešu valodā, es domāju, ka arī šie rādītāji būtu augstāki. Bet, protams, pie šī mums ir, tad šīm divām izglītības iestādēm ir pastiprināti jāstrādā.
Paldies, jā, tas varētu būt, es sapratu, par kurām skolām arī jūs runājat. Jā, un arī tur droši vien liels darbs arī pedagogiem, bet es te gribētu teikt, ka droši vien arī budžetā varbūt departamentam jāieplāno nauda, nu tā kā atbalsts īpašais šīm skolām tieši, lai uzlabotu šo izglītības kvalitāti, jo kā jau jūs pateicāt, jā, tas teksta pratība ietekmē gan arī matemātikas apguvi, jā, un noteikti es rosinātu šos preventīvos pasākumus, kā palīdzēt pedagogiem, bērniem, arī, nezinu, vecāks izglītot, lai šis nu, izglītības kvalitātes līmenis uzlabotos un apgūtu šo latviešu valodu, jo tas arī mums drošības jautājums, kā es vienmēr uzsveru. Paldies, Ērta, par skaidrojumu.
Paldies, kolēģi. Vitai Paulonē pacelt roku. Vita, lūdzu.
Jā, es tikai gribēju tiešām pateikt paldies par šo apkopojumu, par izdarīto un nu, vēl noteikti iedziļināšos, un ja ir kāds jautājums, tad arī jums uzdošu e-pastā vai telefoniski, bet tiešām liels paldies par to padarīto darbu, jo šādi apkopojot un nosūtot mums, mēs arī nu, redzam to lielo darbu apjomu, ko jūs veicat, un tās mūsu stiprās vietas un tās, kuras mums vēl jāuzlabo, ir kur attīstīties vienmēr, tā kā gribēju pateikt tādu cilvēcīgu paldies par pardarīto un tiešām par ļoti tādu izvērtēt un plašu šo ziņojumu mums arī kā deputātiem un arī sabiedrībai kopumā. Paldies!
Paldies! Paldies, Vita! Eva Haberkornvība! Eva, lūdzu!
Paldies! Es arī gribēju pateikt paldies, jo šis dokuments man iedod tādu ļoti labu priekšstatu par to, kas vispār notiek, sākot ar viedokli un beidzot ar skaitļiem, kas patiešām ir ļoti novērtējami. Paldies! Man un otra lieta, ko es gribēju lūgt, paskatoties uz jaunatnes darbu, kas ir darīts pa pagastiem jaunatnes jomā, es tur redzu, ka ir pagasti, ropežu pagasti es tur neieraugu, bet tur ir ropežu novads, un tas, kas attiecas uz ropežu novads, tur ir minēta divi pasākumi, viens ir skrituļs lidošana, otrs ir kalnu slēpošana, ņemot vairāk, mūsu novadā kalnu nav, visdrīzāk tātad tas ir noticis kaut kur ārpus novada. Mans aicinājums turpmāk jaunatnes darbā ļoti silti aicināt vairāk strādāt ar lielajiem jauniešiem, kuriem vairs nav mūzikas skolas pulciņu tā tālāk, jo mazajiem, kuriem ir dažāda veida interešu izglītība, viņi ir nodarbināti, bet savukārt tad, kad tas iet pēc 8. 9. klases, viņi patiešām meklē piesaist, un viņiem tas darbs ar to jaunatnes speciālistu būtu ļoti, ļoti noderīgs. Tāpēc mans aicinājums ir, vai tas ir kāds pilsonisks aktivitāts, iesaistīšana, lēmuma pieņemšanā vai vēl kaut kā, lai varbūt ir vērts padomāt pa pagastiem, kā to darīt, jo ar skrituļu slidošanu mazajiem mēs to jaunatnes darbu īsti nevaram tā pilnvērtīgi. Tā kā, bet paldies par to dokumentu, tas tiešām iedeva tādu lielu priekšstatu un jautājums, vai tas ir pieejams tikai mums, vai tas ir nu, tādā plašai lietošanai, kur vēl to dokumentu pēc tam var redzēt?
Paldies, Karalda!
Jā, jā.
Komentēšu. Paldies, un to viņi do, gribu dot noteikti vārdu arī. Jā. Tad, ja es nevaru dot vārdu, Haralds var, bet es gribu lūgt, lai dot vārdu jauniešu speciālistiem pēc tam, ka es tie nokomentēšu, jo viņi labi ir pieslēgušies, gan robežu jaunatņu speciālisti, kas ir sācis strādāt augustā. Mums ir, protams, kadru mainība, diemžēl. Nu, tā mums notiek, bet tagad mums ir ļoti stipra un laba komanda jaunatnes speciālistiem, bet pirmkārt gribēju pateikt paldies kolēģiem deputātiem par labajiem vārdiem mūsu darbu novērtējumu. Mēs šajā pārskata gatavošanā tiešām kolēģi milzīgu darbu un laiku patērējuši, bet tas mēs paši to gribam, mēs to inicējam, tas nav obligāti, nekur nav pateicis, ka tieši šādi mums būtu jādara, mums vienkārši jums ir jāatskaitās, un mēs esam izvēlējušies šo formu, un es gribu atbildēt tevai, tā kā liels, liels paldies pirmkārt, kolēģi, par paldies, un gribu atbildēt tevai, ka jā, šis pārskats tiek ievietots katru gadu mājas lapā robežos zem izglītības, tur ir pieejami ir divi iepriekš šie gadi, un arī šo tagad mēs noziņojām un ievietosim. Ir sadaļa, es aizmirsu precīzi nosaukumu, bet man liekas, darba rezultāti viņi saucās, manuprāt, tā flīzīte, kā es saucu tā sadaļa. Un ja Haralds dos vārdu jauniešu speciālistiem, es būšu ļoti pateicīgi.
Es došu vārdu, es galu galā tika pieminēts darbs ar jauniešiem, jau to pieminēju, nu, Luīze mums ir pievienojusies, redz, ka Jānis arī, bet Luīze, es saprotu, ir ar pacelt roku un gatavu arī atbildēt.
Jā, vēlējos atbildēt tevai uz komentāru par to, ka nav robežu pagastā šie pasākumi. Pārskatā vienkārši jāpatina uz leju, tur ir izveidota vēl viena tabula. Tieši robežu pagastā ir no janvāra līdz septembrim septiņi pasākumi notikuši. Tur varbūt vienkārši, vienkārši ir jāpatina uz leju, tur ir arī pieminēts robežu pagasts un tur esošie pasākumi, kas ir ne tikai sportiskas aktivitātes.
Paldies. Vai kolēģiem vēl ir jāsanika lūdzu?
Jā, labdien. Es gribu pateikt paldies, protams, ikvienam, kurš ir pielicis roku šī dokumenta sagatavošanā, un ne tikai dokumenta, bet darbībā. Un gribu piebilst, ka ir viena nianse, kas šajā dokumentā nav attainota, tā ir nemitīgā dokumentu, rēķinu, saskaņošana, pārbaudīšana, apstiprināšana, rezolūciju likšana. Tas ir tas darbs, kuru šajā pārskatā jūs neredzat.
Bet tas
Bet
ir.
Paldies.
Tas atrodas monētas otrā pusē.
Jā.
Es arī teikšu paldies kolēģiem par tiešām plašu, teju 70 lapušu, nu, gan grafiski, gan tekstuāli attēlot materiālu. Es saprotu, ka šis jautājums tad arī izskatīs, tas ir informatīvs ziņojums, kas tiek pieņemts zināšanai, par šo mums nav jābalso, un droši vien, ka Ingrīda noteikti neļaus samulot, man jāspiež pogu pabeigt izskatīšanu.
Jā, jā.
Paldies, tad es saku lielu paldies ikvienam, kas piedalījās uzdev savus jautājumus debatē un izteica arī savus viedokļus, ar šo tad arī komitejas sēde tiek slēgta. Ar dažiem no jums, kā kolēģiem, mēs tiekamies arī attīstības komitejā pēc 40 minūtēm. Citādi tiešām liels paldies un lai veiksmīgi pēcpusdienu uz tikšanos. Ja vien nav kas īpaši ziņojams, nav. Paldies, uz tikšanos.